Efirda Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosining kechki dasturiga xush kelibsiz. Bugun 18-yanvar, yakshanba, Toshkentda soat 7 dastur boshlovchisi Kamina Ali Sher Siddiq, eng muhim jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Isroil bir tomonlama ravishda G'azoda o't ochishni to'xtatganidan keyin Hamas harakati ham bir haftalik sulh e'lon qildi. Xalqaro hamjamiyat G'azoda o't ochish to'xtatilganini olqishlamoqda. Moskva bilan Kiyev Yevropaga gaz oqimini tiklashga yo'l ochuvchi murosaga erishdi. Shanba kuni hibsga olingan Qirg'iziston muxolifat yetakchisi Omirbek Tekiboyev ozod qilindi.
Jahonda va mintaqamizda sodir bo'lgan ushbu asosiy yangiliklar bilan hamkasbim Farrux Yusufiy bir necha soniyadan so'ng qaytadi. Avvaliga bugungi dasturimizda o'rin olgan eng asosiy mavzular. Isroilning G'azo mintaqasidagi 3 haftalik harbiy amaliyotlari to'xtatildi. Isroil o'zining g'alaba qozongani haqida e'lon qildi. O'zbekiston hukumati OIDSga chalinganlar soni ortayotganini e'tirof etib, odam immuntaqchiligi virusi tarqalishining oldini olish chora-tadbirlari bo'yicha milliy dastur qabul qildi. Poytaxt Kobulning qorong'u ko'chalarini O'zbekistonning elektr quvvati yorita boshlaydi. Uzoq yillarga ozodlikdan mahrum qilingan Hizbut Tahrir a'zolarining apellyatsiyasi hukmni deyarli o'zgarishsiz qoldirdi. Dasturimiz davomida davr mening taqdirimda eshitirishning navbatdagi soni bilan tanishasiz. Dasturimiz so'ngida esa o'zbek dunyosiga sho'ng'iymiz. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Endi esa hamkasbim Farrux Yusufiy eng asosiy jahon yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Hamas harakati o'z jangarilari G'azoda darhol o't ochishni to'xtatishini e'lon qildi. Bundan avval Isroil tomoni Hamasga qarshi operatsiyadan ko'zlangan maqsadga erishilganini aytib, bir tomonlama ravishda o't ochishni to'xtatgan edi. Hamas harakatining yetakchilaridan biri Ayman Taha Islomiy harakat tomonidan e'lon qilingan sulh bir hafta davom etishi va uni uzaytirish masalasi Isroilning G'azodan barcha qo'shinlarini olib chiqishiga bog'liq bo'lishini ma'lum qildi. Hamas shuningdek Isroilning G'azo aholisiga insonparvarlik yordami yetkazilishi uchun mintaqaga eltuvchi barcha chegara punktlarini ochishini talab qildi. Undan avval Hamas Isroil bir tomonlama e'lon qilgan sulhni tan olmayotgan edi. Bugun Misrda G'azoda sulh o'rnatilishiga oid sammit ish boshlaydi. Isroil 27-dekabrda G'azo ishg'olini boshlaganidan beri 1200ga yaqin falastinlik o'ldirildi. Isroil tomonidan 13 kishi halok bo'ldi. Isroilning G'azoda sulh e'lon qilganini butun xalqaro hamjamiyat bo'lmasa-da ko'pchilik davlatlar olqishlamoqda. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun o't ochishni to'xtatish Isroil qo'shinlarining G'azodan olib chiqilishi sari qo'yilgan birinchi qadam bo'lishi lozimligini bayon qildi. U shuningdek Hamas harakatini ham Isroilga raketa hujumlarini to'xtatishga chaqirdi.
This unilateral declaration of ceasefire should also be
bir tomonlama ravishda e'lon qilingan o't ochishni to'xtatish bilan birga Isroil qo'shinlarini olib chiqish muddati ham belgilanishi lozim va ayni paytda Hamas tomonidan ham tegishli javob bo'lishi darkor. Janglar ikkala tomondan to'xtatilishi shart, dedi BMT rahbari. Isroil Hamas guruhiga qarshi olib borilgan 22 kunlik harbiy amaliyotda g'alabaga erishilganini e'lon qilgan edi, biroq yahudiy askarlari hozircha G'azoda qolishini bayon qilmoqda Isroil hukumati, lekin Falastin prezidenti Mahmud Abbos o't ochishni to'xtatishning o'zi yetarli emasligi, G'azo aholisiga insonparvarlik yordamining yetkazilishi uchun mintaqaga eltuvchi chegara punktlari ham ochilishi shartligini bayon qildi Falastin rahbari. AQSh davlat kotibi Kondoliza Rays Qo'shma Shtatlar barcha tomonlarining hujum va zo'ravonliklarini darhol to'xtatishiga chaqirishini bayon qildi. Yakshanba kuni Hamasning sulhi e'lon qilinishidan avval esa G'azodan Yahudiy davlatiga raketa hujumlari uyushtirildi. Isroil televiziyasiga ko'ra Hamas tomonidan otilgani aytilayotgan 6 raketadan hech kim halok bo'lmagan. Isroil harbiy uchuvchilari raketa hujumi uyushtirilgan istehkomni o'qqa tutib, uni yo'q qilgan. Moskva va Kiyev rasmiylari Rossiya gazining Yevropaga yetkazilishini tiklashga yo'l ochib beruvchi kelishuvga erishganini ma'lum qildi. Murosa Moskvada Shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi yakunlangan Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin bilan Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko o'rtasidagi muzokaralar mahsuli bo'ldi. Yangi kelishuvga ko'ra, Ukraina joriy yilda Rossiya gazi uchun Yevropa narxlaridan 20% arzonroq haq to'laydigan bo'ldi. Rossiya gazini Ukraina orqali tranzit qilish uchun to'lanadigan haq o'zgarmaydi. Putin bilan qo'shma matbuot anjumanida Timoshenko Rossiya va Ukraina gaz shirkatlariga yangi kelishuvni ishlab chiqish topshirig'i berilgani va hujjatlar imzolangach gaz oqimi tiklanishini bayon qildi. Moskva va Kiyev o'rtasida gaz narxlari ustida chiqqan tortishuv 7-yanvar kuni Ukraina orqali Yevropaga yetkaziladigan gaz oqimining to'xtatilishiga sabab bo'lgan edi. Yevropa ittifoqiga a'zo 15 mamlakatni gazsiz qoldirgan mojaro Yevropa rasmiylarida Rossiya bilan Ukrainaning ishonchli hamkor bo'la olishi borasida shubhalarni ham paydo qildi. Qirg'iziston ichki ishlar idorasi shanba kuni noqonuniy namoyish uyushtirishga uringanlik aybi bilan hibsga olingan muxolifat yetakchisini ozod qildi. Otamakon partiyasining yetakchisi Omurbek Tekiboyev Talats viloyatida uning partiyasi o'tkazishni rejalagan anjumandan avval olib ketilgan edi. Partiya rahbariyati anjumanni boshqa kunga qoldirib, Talatsning boshqa tumanlarida tinch namoyishlarni o'tkazishga qaror qildi. Qirg'iziston parlamentining sobiq raisi Tekiboyev bilan prezident Qurmanbek Bakiyev o'rtasida anchadan beri gaplari qochgan, ayniqsa so'nggi oylarda muxolifatchi rasmiylarga nisbatan tanqidlarni kuchaytirgan edi. Bu Ozodlik radiosi yangiliklarini eshityapsiz. Barak Obama seshanba kuni AQShning 44-chi prezidenti sifatida qasamyodga keltirilishidan avval uyingan poyezd Vashingtonga yetib keldi. Obama Amerika Qo'shma Shtatlarining asoschilari 1776-yilda Britaniyadan mustaqillikni e'lon qilgan Filadelfiya shahridan shanba kuni AQSh poytaxtiga jo'nab ketgan edi. Obama o'zining qahramoni deb bilgan prezident Abraham Lincoln ham 1861-yilda qasamyod marosimiga Filadelfiyadan Vashingtonga poyezdda borgan edi. Obama Baltimore shahrida to'xtab qilgan chiqishida amerikaliklarni ularning oldida turgan qiyinchiliklar, jumladan iqtisodiy bo'hron, Afg'oniston va Iroqdagi mojarolar oldida tushkunlikka tushmaslikka chaqirdi.
We recognize that such enormous challenges as the ones we face now will not be solved quickly.
Oldimizda turgan ulkan qiyinchiliklar tezda hal bo'lmasligini tan olamiz. Qiladigan ishlarimizda muvaffaqiyatsizlik va omadsizliklar ham bo'ladi. Umidlar puchga chiqib, ko'p narsadan xavfsilamiz pir bo'lish ham mumkin. Mening o'zim xatolarga yo'l qo'yishim ham ehtimoldan yiroq emas, lekin katta g'ayrat va shijoat bilan harakat qilar ekanmiz, biz sabr qanoatli ekanimizni ham namoyish qilmog'imiz darkor bo'ladi, dedi Obama. Yangi prezidentning inauguratsiyasida 2 milliongacha odam qatnashishi kutilmoqda va Vashingtonda xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha harakatlar boshlab yuborilgan. NATO rasmiylari shanba kuni Afg'oniston janubida ro'y bergan janglarda xalqaro koalitsiya safida xizmat qilgan bir askar o'ldirilganini ma'lum qildi. Aynan qayerda ro'y bergani oshkor qilinmagan voqeada Britaniya askari halok bo'lgani aytilyapti. Afg'oniston janubi Taliban harakatining shiddatini oshirgan hujumlari maydoniga aylangan va qora dori makoni hisoblanadi. Ayni paytda shanba kuni mamlakatning boshqa mintaqalarida ro'y bergan zo'ravonliklarda yana 7 kishi halok bo'lgan. Kobulda xudkush bombachining hujumida halok bo'lgan 5 kishidan biri AQSh askari bo'lgan. Voqea AQSh harbiy bazasi va Germaniya elchixonasi o'rtasidagi yo'lda ro'y bergan. Bu hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi.
Rahmat. Jahon yangiliklari bilan batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, internet saytimizga tashrif buyuring.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval eng asosiy mavzularimizni yana bir bor yodingizga solsam, Isroilning G'azo mintaqasidagi 3 haftalik harbiy amaliyoti to'xtatildi. Isroil o'zining g'alaba qozongani haqida e'lon qildi. O'zbekiston hukumati AIDSga chalinganlar soni ortayotganini e'tirof etib, odam immunitetchiligi virusi tarqalishining oldini olish chora-tadbirlari bo'yicha milliy dastur qabul qildi. Poytaxt Kobulning qorong'u ko'chalarini O'zbekistonning elektr quvvati yorita boshlaydi. Uzoq yillarga ozodlikdan mahrum qilingan Hizbut Tahrir a'zolarining apellyatsiyasi hukmni deyarli o'zgarishsiz qoldirdi. Dasturimiz davomida davr mening taqdirimda eshitirishning navbatdagi soni bilan tanishasiz. Dasturimiz so'ngida esa o'zbek dunyosiga sho'ng'iymiz. Ozodlik radiosi o'qlarida qoling. Isroil Hamas harakatiga qarshi 3 haftalik harbiy amaliyotida g'alaba qozonganini bayon qilib, bir tomonlama ravishda G'azoda o't ochishni to'xtatishini e'lon qildi. Ayni paytda yakshanba kuni Hamas harakati ham o'z jangchilari bir haftaga G'azoda o't ochilishini to'xtatishini e'lon qildi. Hamasning sulhni uzaytirishi Isroilning G'azodan o'z qo'shinlarini olib chiqishi va mintaqa blokadasini to'xtatishiga bog'liq bo'ladi.
3 hafta davom etgan harbiy amaliyotdan keyin Isroil bosh vaziri Ehud Olmert ko'pchilik kutayotgan bayonot bilan televideniyada chiqish qildi.
The Israeli cabinet decided tonight to approve the request made by the Egyptian government.
Bugun Isroil vazirlar mahkamasi prezident Husni Muborak vakilligida Misr hukumati tomonidan ilgari surilgan iltimosni qondirish, ya'ni Isroil davlati tomonidan o't ochishni to'xtatishga qaror qildi.
To hold the fire by the state of Israel.
Isroil armiyasi bosh shtabidan turib gapirgan Olmert, Hamasga qarshi olib borilgan amaliyotdan ko'zlangan maqsadga erishilganini ta'kidladi. Hamas harakatiga qattiq zarba berildi va uning ko'plab a'zolari o'ldirildi, dedi Isroil rahbari. Unga ko'ra, Hamasning raketa ishlab chiqarish sexlari yo'q qilingan va Misrdan G'azoga qurol-aslaha olib kelishda ishlatilgan yerosti yo'llari vayron etilgan. Bundan tashqari, Isroil rasmiylari Hamasning qayta qurollanishiga qarshi xalqaro hamjamiyatning tayanchiga ham erishilganini aytmoqda. Isroil mudofaa vaziri Ehud Barak:
After 21 days of air and ground operations, we feel that we have fulfilled our primary goals.
Havo va quruqlikda 21 kun davom etgan operatsiyadan keyin oldimizga qo'yilgan birlamchi maqsadlarga erishdik deb hisoblaymiz. Hamas harakati qattiq zarba yedi va zaiflashdi. U shuningdek siyosiy jihatdan yakkalanib qoldi va bundan keyin o'z maqsadlariga erisha olmaydi.
It is also politically isolated and can show for no gains.
Dedi Yahudiy armiyasi boshlig'i. 1200 ga yaqin falastinlikning o'ldirilganidan dahshatga tushgan va oddiy g'azoliklar boshdan kechirayotgan ko'rgiliklarning to'xtatishini istayotgan xalqaro hamjamiyat Isroilning bir tomonlama sulh e'lon qilganini olqishlamoqda. AQSh davlat kotibi Kandaliza Rays o't ochishni to'xtatish barqaror bo'lishi va g'azo muammosiga uzoq muddatli yechim topilishiga umid bildirdi. O't ochishni to'xtatish urinishlariga bosh qosh bo'lgan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun bundan keyin ko'rilishi lozim choralar haqida gapirdi.
This unilateral declaration of ceasefire should also be accompanied by a time plan of Israeli troop withdrawal.
Bir tomonlama ravishda e'lon qilingan o't ochishni to'xtatish bilan birga Isroil qo'shinlarini olib chiqish muddati ham belgilanishi lozim va ayni paytda Hamas tomonidan ham tegishli javob bo'lishi darkor. Janglar ikkala tomonidan to'xtatilishi shart, dedi BMT rahbari.
The fighting by both sides must stop.
Biroq Isroil qarori e'lon qilingandan bir necha soat o'tib, o't ochishni to'xtatish barqaror bo'lishiga shubhalar ham paydo bo'ldi. G'azodagi jangarilar Isroil janubiga qarata bir necha raketani otdi. Yahudi harbiylari bunga javoban raketa hujumi uyushtirilgan istehkomni o'qqa tutib, uni yo'q qildi. Oqibatda halok bo'lgan bir falastinlik Isroil sulh e'lon qilganidan keyingi birinchi qurbon bo'ldi. Isroil armiyasi hozircha o't ochishni to'xtatgan, lekin Hamas o't hujumlarini davom ettirsa, ularga keskin javob qaytarilishidan ogohlantirmoqda. Olmert o't ochishni to'xtatish beqaror ekani va vaziyat har daqiqada kuzatib borilayotganini bayon qildi yakshanba kuni. Yakshanba kuni kechqurun Misrda G'azoda sulh o'rnatilishiga oid sammit ish boshlaydi. Anjumanda qo'llab-quvvatlashga arzigulik sulh bormi yoki yo'qmi degan masala ko'rib chiqiladi.
Va hozirgina olingan eng so'nggi xabarlarga ko'ra, Hamas harakati o'z jangarilari G'azoda darhol o't ochishni to'xtatishini e'lon qildi. Bundan avval Isroil tomoni Hamasga qarshi operatsiyadan ko'zlangan maqsadga erishilganini aytib, bir tomonlama ravishda o't ochishni to'xtatganida Hamas harakatining yetakchilaridan biri Ayman Taha islomiy harakat tomonidan e'lon qilingan sulh bir hafta davom etishi va uni uzaytirish masalasi Isroilning G'azodan barcha qo'shinlarini olib chiqishga bog'liq bo'lib qolishini ma'lum qildi. Hamas shuningdek Isroilning G'azo aholisiga insonparvarlik yordami yetkazilishi uchun mintaqaga eltuvchi barcha chegara punktlarini ochishni talab qildi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni O'zbekistonga oid yangiliklar bilan davom ettiramiz. O'zbekistonda odam immun taqchilligi virusi tarqalishining oldini olish chora-tadbirlari bo'yicha milliy dastur qabul qilindi. Bu haqda Rossiyadagi Regnum axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, O'zbekiston rasmiylari so'nggi paytlarda mamlakatda OTVga chalinganlar soni ortayotgani va yangi qayd etilayotgan bemorlar orasida ayollar soni ortayotganini ham tan olmoqda. Ayni vaqtda Janubiy Qozog'istonda yosh go'daklar orasida OTV tarqalishiga O'zbekiston ham aybdor deya qozoq rasmiylari bergan bayonotni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi inkor qildi va bu bayonot ham Regnum axborot agentligida paydo bo'ldi deya mavzuni davom ettiradi Nodira.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi rasmiy manbaga tayanib, Regnum agentligining xabar qilishicha, O'zbekistonda odam immun taqchilligi virusi tarqalishi oldini olishga qaratilgan milliy dastur asosan respublika bo'ylab tashkil qilingan OITSga qarshi kurash markazlari faoliyati va tuzilmalarini mukammallashtirishni ko'zda tutadi. Shu bilan birga agentlik O'zbekistonda OITV tarqalishiga oid eng so'nggi qayd etilgan rasmiy raqamlarni ham e'lon qildi. Virusni yuqtirganlarning asosiy qismi 30 yoshgacha bo'lgan bemorlardir va kasallik aksar hollarda shprits, igna yoki giyohvand moddalar eritmasi orqali yuqqan. O'zbekiston rasmiylarini virusni yuqtirayotganlar orasida ayollar ko'payotgani xavotirga solmoqda. Rasmiy ma'lumotlarda virusga chalingan ayollar ko'proq Toshkent shahri va viloyati, Samarqand, Andijon va Surxondaryoda qayd etilgani aytilgan. Albatta, bu rasmiy raqamlar bilan avvalgilar orasida katta farq yo'q, biroq bu raqamlar va milliy dasturda virusni yuqtirayotganlar orasida yosh bolalarning ko'payotgani va Toshkent, Namangan, Andijon shaharlarida go'daklarga ommaviy tarzda virus yuqtirilgani haqida biron og'iz so'z yo'q. Berkitishga ming urinsin bunday ma'lumotlarning xorijga chiqayotgani va oqibatda qo'shni respublikalar rasmiylari tomonidan bu haqda jiddiy ayblovlar yangray boshlagani bois O'zbekiston rasmiylari o'zlariga sinashda Rossiya axborot vositalari orqali ba'zi ma'lumotlarni oshkor qilishga majbur bo'lmoqda haftadan. Jumladan, hafta avvalda Janubiy Qozog'iston viloyati hokimi o'rinbosari Valixon Qaynazarov viloyatda OTVni O'zbekistondan yuqtirib kelgan bolalar borligi to'g'risida ma'lumot bergan edi.
У нас проблемы с Узбекистаном возникают сейчас. Мы вам сегодня можем откровенно даже это сказать.
Bizda hozir bu masalada O'zbekiston bilan jiddiy muammolar bor va biz bu haqida bugun sizga oshkora aytishimiz mumkin, deya Janubiy Qozog'iston viloyati hokimligi rasmiysi 2008-yil viloyatda tug'ilgan 75 ming go'dakdan qariyb 2 mingi shu kasallikdan vafot etganini ma'lum qilgan edi. Bu esa katta raqam va holatning bu tariqa fojiyaviy tus olishida qozoq rasmiysi O'zbekistonni ham aybladi. Bu holat bo'yicha g'arb axborot vositalariga og'iz ochmagan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi Regnum axborot agentligi orqali radiya berdi. Ushbu radiyadan iqtibos keltiramiz. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidagi ma'lumotlarga ko'ra, 2008-yil davomida Qozog'istondan kelgan 32 go'dak Toshkent pediatriya tibbiyot institutida davolangan. Kelgan go'daklardan bir nafarida OTV aniqlangan. Bolalarga o'zbek shifokorlari tomonidan yuqori malakali tibbiy yordam ko'rsatilgan, deya iqtibos keltiradi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayev so'zlaridan Regnum agentligi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi go'daklarga ommaviy ravishda virus yuqtirilishiga oid holatning yuzaga chiqishida Qozog'iston mediklarini va ularga ish sharoitini o'nglab bermagan qozoq hukumatini ayblagan. Mana shu kamchiliklarni ro'kach qilib Furqat Sanayev O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi Janubiy Qozog'iston hokimi o'rinbosari Valixon Qaynazarovning sharhlari o'rinsizdir, dedi Regnum agentligiga. Ammo O'zbekistonda OTVga qarshi kurash chorasini qidirayotgan qator xalqaro tashkilotlar vaziyat xavotirli tus olib ulgurgani, bir necha viloyatda virusning ommaviy tarzda yuqtirilgani qayd etilganini tasdiqlagan va shunday vaziyatda o'zbek rasmiylari shifokorlar hamda aziyat chekkan oilalar og'zini yumishga urinayotganidan xavotir bildirgan. Ayanchlisi, virus yosh bolali onalar va go'daklar holati aniqlanmoqda. Virus o'choqlari qayd etilgan Toshkent, Namangan va Andijondagi ba'zi mahalliy rasmiylar Ozodlik bilan suhbatda vaziyatni tan olgan, ammo tafsilotlarni oshkor qilmay kelmoqda. Mikrofonga gapirishni istamagan, biroq Gippokrat qasami vijdonni qiynagan ba'zi shifokorlar, xususan Namangan shahrida muolajada yo'l qo'yilgan xato va noto'g'ri qo'llangan tibbiy asboblar orqali virus yuqtirilganini oshkor qilgan edi. Toshkent shahrida istiqomat qilayotgan va nabirasiga Toshkent shahridagi poliklinikada qon quyish orqali OTV yuqtirilgan deb hisoblayotgan ayol o'z ahvolini Ozodlikka so'zlab berdi. Ammo shaxsini oshkor qilmasligimizni iltimos qildi. Bu ayolning hikoyasidan ma'lum bo'ladiki, ahvol xalqaro tashkilotlar va ba'zi xorijiy axborot vositalari berayotgan ma'lumotlardagidan ham og'irroq aftidan. Ayolning o'zidan eshitamiz.
Agar bizning bir virusologiya instituti bor, o'sha virusologiya borsangiz, shunaqa kasallarni qoni o'shatdi. O'shatda lekin yig'irishadi. Madda sentr bor mana shaharga, Chilonzorda. Ana o'shatda endi qancha ma'lumot olaman, siz o'shatda hammasi o'shatda topshirib aniqlanadi. Shunaqa ko'paygandaki, hech kim yuziga ham chiqmayapti, hech qanaqa bir jurnalist ham uni yozib ham chiqa olmaydi. Shoming, mana hech kim uni yuziga chiqarishga ham qo'ymaydi rostdan aytganda. Mayli, maniki o'lib ketdi, hozir mana bir yil o'tyapti, men esimdan chiqazolmayman, lekin shunaqa ayollar tiqilib yotibdi.
Bu sababi nimada deb o'ylaysiz? Qattan ko'payayotgan ekan bu kasal.
Endi masalan, men o'zim bilganim, o'sha plazmalarni yaxshi tekshirilmasligida, keyin o'sha plazmalarni qattandir olib kirishadimi, yoki siz spetsialni o'shani ichiga nimalardir qo'shishyaptimi, nimadir endi o'sha paytlarda biz o'zicha tegitgandik, hozir rostini aytsam bir hafta gapirishga olinganmanda. Siz oxiriga yetolmasiz.
Qo'linglarda birorta qog'oz bormi, shu bolada haqiqatda spet topilgan yo boshqa degan?
Ha, yer nimaga yozilmaydi, yozilgan hammasida. Vich deb yozishadi, masalan, bemalol siz shu o'lmasa biznikiga borsangiz, chilozor sentrda qanchalar o'lyapti o'sha yerda. O'zimiz ko'zimiz bilan ko'rganmiz, xona. Shu ketib tushib, shu prezidentlarga, apparatlarga chiqadurman deb yugurib yelgan o'shalar ham xonasi qotib ketdi, xonasi ich oyoq osti, xonasi nima deydi, bir ketib ketishdi-da. Gapirishga qo'shmayapti hech qatta uni.
Toshkent shahrida istiqomat qilayotgan va nabirasiga Toshkent shahridagi poliklinikada qon quyish orqali OTV yuqtirilgan deb hisoblayotgan ayol shaxsini oshkor qilmasligimiz sharti bilan o'z ahvolini so'zlab berdi. Hikoyada tinglaganingizdek, OTVga chalingan bemorlarning yaqinlari asl sababni aniqlashga urinib, muvaffaq bo'lmagan. Hanuzgacha mahalliy rasmiylar turli yo'llar bilan bosim o'tkazib, ularni sukut saqlashga majbur qilmoqda. Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hot 4 va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, yaqin kunlarda poytaxt Kobulning qorong'u ko'chalarini O'zbekistonning elektr quvvati yorita boshlaydi. Bu haqda Afg'onistonning suv va elektr quvvati vazirligi muavini ma'lumot bergan. Poytaxt Kobul aholisi so'nggi haftalar ichida elektr quvvati taqchilligidan muttasil shikoyat qilib kelmoqdilar, deya mavzuni davom ettiradi hamkasbim Olim Ko'kan.
Afg'onistonning suv va elektr energiyasi vazirligining baland martabali rasmiylari kelasi bir necha kun ichida O'zbekistondan 70 megavatt elektr quvvati import etilishi bilan birga poytaxt Kobulda elektr energiyasi muammosi bartaraf etilishi borasida umid bildirdilar. Mazkur vazirlikning muavini injener Ahmad Vali Sherza yakshanba kuni Ozodlik radiosi muxbiriga bergan suhbatida:
"Ma basarat istilodi azim qarorada qabli 70 megavatni ke bo O'zbekiston doshdi.
Biz oldinlari O'zbekistondan 70 megavat elektr energiyasi import etish xususida bir shartnoma imzolagan edik. Ikkinchi bor ham 300 megavat elektr energiyasi sotib olish uchun O'zbekiston tomoni bilan shartnomaga qo'l qo'ygandik. Oldingi shartnomaga binoan shoshilinch tarzda 70 megavat elektr energiyasini O'zbekistondan Afg'onistonga yetkazishga majburmiz. Ushbu miqdor elektr quvvatidan 30 megavati shimoliy viloyat Balx markazi Mozori Sharif shahrida sarflanadi, qolgani poytaxt Kobulga yetkaziladi. Bu bilan Kobul shahrida elektr energiyasi tanqisligiga barham beriladi", degan injener Ahmad Vali Sherzay joriy yilning davomida 150 megavat va yil oxirigacha 300 megavat elektr quvvati O'zbekistondan import etilishi mumkinligini ta'kidladi. Kobul shahri shu kecha kunlarda dunyoning eng qorong'i poytaxti hisoblanadi. Afg'onistonning suv va elektr quvvati vazirligi mulozimlariga qaraganda, Kobul shahriga elektr energiyasi yetishtiradigan elektr quvvati ishlab chiqaradigan eski zavodlar, Surubi va Mohipar suv anborlarida suv sathining pasaygani sabab lozim miqdorda elektr energiyasi ishlab chiqara olmayapti. Kunigacha mazkur vazirlik poytaxt Kobulga O'zbekiston elektr energiyasi yetkazilishi borasida mujda bergan edi. Kobul aholisi vazirlik rasmiylarining va'dalari amaliy qilinib, qorong'u kechalari yorishini umid etmoqdalar. Kobulliklardan biri Ozodlik radiosi muxbiriga bergan suhbatida:
"Ismim Saidorov, boshinda shahar Kobulni boshim. Bozam umidvor astimki barq bazudi."
"Otam Saidorov, Kobul shahrida istiqomat qilaman. Shahrimizda elektr energiyasi muammosi bartaraf etilishiga umidvormiz. Afg'onistonning suv elektr energiyasi vazirligi bor ushbu mushkilni bartaraf etishi borasida katta va'dalar berib keldi, lekin hanuzgacha hech bir va'dasi amalga oshmagan. So'nggi va'dalari amalga oshirilsa ham yaxshi bo'lar edi", dedi. Kobulliklardan boshqa biri: "Qaraton qish kunlarida qo'shnimiz O'zbekistonni poytaxt Kobulni elektr quvvati bilan ta'minlashi borasidagi xabarni eshitib, o'ta xursand bo'ldik", dedi. Afg'onistonning suv elektr energiyasi vazirligi mamlakatning elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini qo'shni mamlakatlar, jumladan O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston va Erondan import etiladigan elektr energiyasi bilan ta'minlashni ko'zlagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zbekiston va dunyo voqealari Ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston va dunyo voqealari Ozodlik to'lqinlarida.
Bugungi dasturimiz uchun Qirg'izistondan ham bir yangilik keldi. Avvalgi eshitirishlarimizda O'sh viloyat sudida Novqat tumanida tartibsizliklarni uyushtirgan 32 nafar Hizbut Tahrir a'zolari ustidan apellyatsion sud jarayoni boshlangani to'g'risida ma'lum qilganidik. 2008-yilning 27 noyabr kuni Novqat tuman sudi ularni 9 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqarganida apellyatsiya sudida tuman sudining hukmini deyarli o'z kuchida qoldirdi. Ayblanuvchilarning yaqinlari sud hukmidan norozi bo'lib, viloyat sudi binosi oldida o'z munosabatini, noroziligini bildirmoqdilar. Ayni mutaxassislar fikricha esa ikkala jarayonda ham sud raisiga hukumat tomonidan bosim bo'lgani ta'kidlanmoqda. Ularga ko'ra, sud hukmi Hizbut Tahrir kabi turli diniy oqimlarga o'rnak o'laroq qabul qilingan. Mavzuni o'shdan hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Novqat voqealarida aybdor deb 32 nafar odam qo'lga olingan. Ulardan 30 nafari tuman sudi hukmidan norozi bo'lib, apellyatsiya arizasi bilan O'sh viloyat sudiga qayrildilar. Biroq viloyat sudi tuman sudi hukmini deyarli o'z kuchida qoldirdi. Ya'ni ayblanuvchilar orasida yoshi 18 ga to'lmagan Sardor Nuraliyev balog'atga yetgan sifatida hujjatlashtirilgan va unga 18 yilga ozodlikdan mahrum qilish jazosi berilgan. Sud jarayonida hujjatlarda yo'l qo'yilgan xato aniqlandi va uning jazosi balog'atga yetmaganligi sababli 18 yildan 10 yilga kamaytirildi. Bu borada uning advokati Ulug'bek Usmonov ma'lum qildi.
Sardor familiyasi Nuraliyev. 1-oktyabr kuni u 17 yoshda edi. 5-oktyabr kuni 18 ga to'lgan. O'shani voyaga yetgan bola deb hisoblab, unga 18 yil berib qo'ygan. Mana bugun haqiqiy xato ketganini sudlar tan olishib 8 yilga qisqartirildi. Qolganlar o'sha bo'yicha qoldi. 32 ta odamning ichida gunohi yo'q odamlar ham ko'p. Ochiq deb e'lon qilingani bilan ko'p nodavlat organizatsiyalar kelkizildi. Gunohi yo'q odamlarni, alibisi bor odamlarni ham qamoq tashladi. Men adolatni deb ayta olmayman,
dedi Ulug'bek Usmonov. Unga ko'ra, ular viloyat sudi qaroridan ham norozilar va Qirg'iziston Oliy sudiga ariza bilan murojaat qilmoqchilar. Viloyat sudiga qo'lga olingan 32 nafar odamdan 30 nafari apellyatsiya arizasi bilan murojaat qilgan. Yana 2 nafari Adahamjon va Xoldorjon Isakovlar viloyat sudiga kassatsion ariza bilan murojaat qilmoqchilar. Adahamjon Isakovning o'g'li Akromjon Isakov 30 nafar odamni siyosiy qurbonlar bo'ldi deb hisoblaydi.
Shaxsan men hozirgi bo'lgan ishlarda bu odamlar oqlab chiqarib yuborishlikka ishonmayman. Hech qanday gunohsiz odamlar. 3,5 oydan beri yotibdi-yu. Bo'lon 20 yil, 18 yil, 16 yildan onish. Politsiyaga jertva hamas. Sud faqat bir tomonlama bo'ldi. Faqat o'sha davlat tomonidan ichki ishlar xodimlarini guvohliklari inobatga olindi. Biz tomonidan berilgan guvohlar degan guvohlar ishim inobatga olinmadi,
dedi Akromjon Isakov. Biroq rasmiylar sud jarayoni qonun doirasida o'tkazilganini ta'kidlamoqdalar.
2008-yilning 1-oktyabrida Novqat rayonida bo'lib o'tgan maslahat tartibi bo'yicha apellyatsiya kollegiyasining qabul qilgan hukmi mizam chegindagi deb hisoblayman.
Men 2008-yilning 1-oktyabr kuni Novqat tumanida bo'lib o'tgan ommaviy tartibsizliklar bo'yicha apellyatsion kollegiyaning qabul qilgan hukmini qonun doirasida bo'ldi deb hisoblayman. Hukm ekspertlarning, guvohlarning ko'rsatmalari bilan va boshqa dalillar bilan to'la asoslangan, dedi davlat qoralovchilaridan biri Jaqshiliq Jo'royev. Sudlanuvchilarning hukmdan norozi bo'lgan yaqinlari esa ularni mana bunday kuzatib qo'ydilar.
Yerga
Aytib o'tish joizki, bir guruh mutaxassislar navqat voqealari yuzasidan bo'lib o'tgan mahkamalarga hukumat tarafidan bosim ko'rsatilgan deb hisoblaydilar. Ularga ko'ra, sud hukmi Hizbut Tahrir kabi turli diniy oqimlarga o'rnak o'laroq qabul qilingan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlik to'lqinlarida siz eng asosiy jahon yangiliklari qisqa satrlarda. Isroil bir tomonlama ravishda G'azoda o't ochishni to'xtatgandan keyin Hamas harakati ham bir haftalik sulh e'lon qildi. Xalqaro hamjamiyat G'azoda o't ochish to'xtatilganini olqishlamoqda. Moskva bilan Kiyev Yevropaga gaz oqimini tiklashga yo'l ochuvchi murosaga erishdi. Shanba kuni hibsga olingan Qirg'iziston muxolifat yetakchisi Omurbek Tekiboyev ozod qilindi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz davomida yana demak, davr mening taqdirim deyishtirishning navbatdagi soni bilan tanishasiz. Dasturimiz so'ngida esa o'zbek dunyosiga sho'ng'iymiz. Hozir esa aytganimdek, davr mening taqdirim deyishtirishi.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurbonlari xotin-qizlar bo'ladi. Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Sina aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lgunimcha voy yolg'on gapirdim. Deb o'tib ketaman, hamma ichim qiynalib.
Onalar 5-tadan 8-tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Qanday yashab bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni qarag'an.
Yig'latgan o'zini ikkilay yig'lamasmikin bir kun.
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshittirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshittirishning bugungi qahramoni Toshkent markazidagi uyi buzilayotgan 40 yasharlik uy bekasi Rahim va Muyassarxon.
Nima qilishdiring? Men 4ta bolam bilan ko'chada qolishni xohlamayman bular bergan puliga.
Rahim va Muyassarxon keyingi 10 yil mobaynida yugurib, yortib, uchastka qurdi. Bolalarim birovlardan kam bo'lmasin dedi. Ammo u yashayotgan uy hududi bir shirkat ko'ziga yaxshi ko'rindi. Hokimiyat qarorini qo'ltiqlagan mulozimlar buldozerlar hamrohligida kelib, Muyassarxonga dag'dag'a qilishdi.
2006 yildan beri mahallamiz buzilishi boshlandi. Endi mana uylar buzildi de, mana ikkita xonadon qolganda juda ham sarson qo'yarishdi de. Pul berganda ozgina pul berishdi. Ko'nmadim. Ozgina qo'shinglar deganda qo'shmadim. Endi majburan hozir mana bolalarimni kasal qolimcha domga 4-tajga uyimizni buzib chiqarib yubormoqchi. Men yozmagan joylar sudda umuman quloq solishmayapti. Men 15 yildan beri men 5 xonali uyni 15 yilda qurdim. Iroqoti faqat mehnat bilan qurgan bizga hozir bir tiyin qilib bu mehnatimizni qattiq eski domga chiqarib qo'ymoqchi. O'tgan yili o'g'lim vafot etdi. O'g'lim jigaridi, tirozidi. Iltimos qildim, hech bo'lmasa birinchi etajdan qilib beringlar. Mayli, roziman, chiqib ketaman desam, menga 4-chi etajga berishdi. Bular hozir meni uyimni olyapti bular. Meni sharoitimga ko'nish kerakmi, yo'qmi? Men o'g'lim vafot etdi, o'zim insult bo'lib qoldim bular bilan kurashaman deb. Hozir baribir ham sudga berib, bular majburan o'sha domga chiqarib olmoqchi.
Muyassarxon Toshkent markazidagi uyi buzilayotgan yuzlab o'zbek xonadon sohibalaridan biri. Men hukumat mulozimlari bilan til biriktirgan shirkat mutasaddilaridan jabr ko'rmoqdaman, deydi Muyassarxon.
Men bir umr uchastkada yashaganman, yerda o'sgan bolalarim ham iltimos qildim. Chetroq joydan bo'lsa ham menga yerga yarasha bergan, qamaga berdi qo'shnimizga. Qo'shnilarimga rozi qilib chiqardi. Menga kelganda mahallada 270 ta oila bo'lsa, hech kimga domo bermagan. Mana oilamga kelganda bular hozir domo bermoqchi.
Toshkent ko'chalarida o'z uyingni o'zing asra degan shiorlarni ko'rish mumkin. Bu shior talabini aynan tushungan Muyassarxon o'z uyini o'zi himoya qilishga urinib ko'rdi. Hatto shior ko'tarib piketga ham chiqdi.
Yozmagan, bormagan joylarim qolmadi. Juda ham iltimos qilib boruvdim, prokuraturalarga bordim, sudlarga bormagan joyim qolmadi. Quloq solishmayapti. Oxiri piket qilib chiqishga majbur bo'lsam, hokimiyatdan kelishdi. Talabingizni qondirishadi. Ertaga telefon qilamiz deyishdi. Mana shu bilan 20 kun o'tdi. Haligacha qo'ng'iroqlarimni kutaman. Mani quruq yolg'on bilan aldayapti deb bular.
Qachon piket qiluvdingiz siz?
Men o'zi birinchi piketim oktyabr edimida, esimda ham yo'q, qaysi oyda. Chiqqanimda qo'limdan tortib olib qo'ydi, kompaniyaga chiqdim. Norozilik sifatida bildirib, kimdir keldi de, sizni hozir kompaniya sudga beradi, qamoq olishi mumkin, bu yerdan keting deb qo'limdan plakatlar, bolalarim qo'lida dedi, olib qo'yishdi. Ikkinchi piketimni qo'limda anaqa qog'ozlar o'zi hokimiyatga tashladim, ruxsat oldim. Hokimiyatdan aytishdi, bizga berishingiz kerak emas, GOVDga berishingiz kerak dedi. Men keyin chiqmoqchi edim, keyin hokimiyatdan odam keldi de, Chilonzor hokimiyatidan aytishdi, ertaga qo'ng'iroq bo'ladi, iltimos piket qilib chiqmay, talabingizni qondirishadi deyishdi. Ertasiga mana 20 kun bo'ldi. Endi hozir qil ustida o'tiribman, qishi kunida mani qaychi haydab chiqaradi bular. Buldozer bilan keldi kuni. Uyimi buzganmiz, zo'rg'a to'xtatib oldim ijroni. Hozir mani kurashgani holim yo'q. Bolnitsaga yotaman desam qo'rqyapman, bolalarim tashlab ketgani. Bu uyimni yo'qligimni kelib bular buzib ketaveradi nohaq. Nima qilishni bilmay o'tiribman. Hozir o'ylab o'tiryapman shuni, qayerga murojaat qilishimni. Sog'lig'im umuman ko'tarmaydi birov bergan domga. Intervyu beraman.
Mahallangiz qaysi mahalla bu? Aniq gapirsa.
Mahallamiz Drizbada, Beshyog'ochda. Toshkentning eng markazida joylashgan. Markazda joylashgan, chekkaga yarasha plan bermadi, de chekka uyda. Qaynanamga 9000 dollar berdi, oxir insult bo'lib o'lib ketdi qaynanam siqilganidan. O'g'li bormadi, Bektemirdan oldi. Toshkentning markazida yashab turib, qaynanam Bektemir rayonidan bir xonali vannisi yo'q uy oldi. Oxir mana 1 yil bo'ldi, 28-da yili qaynanam o'lib ketdi. Kichkina qaynoq hozir o'sha domga bormay, ko'chada yuribdi oilasi bilan sarsog'sargardon. Ikkita qaynim haligacha uyalgan yo'q bu pulni olib. Nima qilish kerak? Men 4 ta bolam bilan ko'chada qolishni xohlamayman bular bergan puliga. Men aytdim, mayli, bozor sharoiti bo'yicha aniqlaylik, qattiqki norma deydi. Nimaga menga norma qilish kerak? Men bularga yalini borganim yo'q, uy bergin deb. O'zim sharoit yaratgan bo'lsam, bolalarimga 5 xonali uylar qurgan bo'lsak, nimaga bular normaga yarasa senga uy olib berdik deb bahona qilyapti. Men bilmadim nima qilishim kerak hozir endi. Mana hozir ham davlanim hozir 180. 180 da o'tiribman. O'zi siqilib, o'zi o'ylab tomon bo'lmay, ertaga kelsa nima bo'ladi? Meni qaytcha haydab chiqaradi buni. Lekin men ular olib bergan domiga bormayman. Mani sharoitim ham, sog'lig'im ham ko'tarmaydi ular olib bergan domiga. Nimaga meni hamma qatori rozi qilib qo'ya qolmaydi? Berdi qo'shnimizga. 160 mingdan, 200 mingdan, 300 mingdan berdi-yu. Men shuncha pul so'raganim yo'q. Hovliga yarasha beringlar, mayli. Hovli necha pul bo'lsa o'sha pulni beringlar, sen o'zim olaman. Yo'q, olib beringlar dedim. O'g'limni kasalligini ham qaramadi bular. O'g'lim o'lgandan keyin 3 kundan keyin kirib kelishdi haydashga. Bular bilmayman. Nima, qanaqa inson deb ham qo'qir bosqinchi deb o'ylayman bu kompaniyani. Mani go'di bolalarim bilan ko'chada kulib kuladi kelib. Hozir ko'chaga chiqasan ham, ko'chada yashaysan deydi. Nimaga qo'yib mehnat bilan qurgan uyimizni bizni bolalarim bilan ko'chaga chiqishim kerak.
Davr men taqdirimda eshittirishining bugungi qahramoni Muyassarxon Rahimova mulozimlar o'z boshimchaligi oldida ilojsizligidan yum-yum yig'laydi.
Kimga murojaat qilishim kerakman? Iltimos yordam beringlar. Oilam ko'chada
ovozingizni eshitiramiz va o'sha siz ovozingizni o'sha mulozimlar Toshkent shahar hokimi qurilish bo'limi eshitsa kerak har holda.
Men prokuraturaga uchrashganimda 23-dan boruvdim. Bosh prokuror birinchi marta 2 yil davomida quloq solgan odam sizni talabingizni qondiradi. Bular qondirish kerak. Va'da bergan har bitta oilani talabini qondirishga deb birinchi marta 2 yil davomida quloq solishdi. Agar endi quruq va'da bo'lmasa, yaxshi nimalarni kutib o'tiribman endi. Bilmadim. Endi kelibman qotdi. Qotdi so'ray. Bular o'zicha 500 ming so'rayapti deb aytdi kompaniya boshlig'iga. Men qatta xudo turibdi 500 ming so'ragani. Sharoitga bog'liq 40 ming dollar so'rayapti o'shanda. 36 ming dollar ular berishdi. Men 6 xona palojni ekan. 36 beramiz deyishdi. Men 40 mingga uchastka topdim. Iltimos 40 ming qilib beringlar. Invalid o'g'lim bor. Meni sharoitim ko'tarmaydi. 4 ming dollar qo'shishga desam, u kuni kelib, gazib kulyapti ustimga, generalni direktor kompaniyani. O'shanda 4 ming dollar uchun pachka tushib qildim. Mana endi o'zing qiynalib yuribsan, insultlargacha bo'lib deydi. 4 ming dollar menga o'sha paytda katta pul edi. Kör doyuram kotta pırman, invalid kesel bolan bıra. Üstümle kulüp çetti. Bana biz birgen donma o gündü. Haklasın 80 gü satasamı, 100 gü satasamı alıp satıp haklasın yurt maşına kaydaydın dedi. Ben yine ki indi evvel o birgen domunu masrafı yürüşüm kere, kesel kovdum ki. 100 bin bakalavat çeneke, yine ben geri 30 bin doyur prizma geçikladı. O birgen domu 100 bin eken. Ben ki o gün o gündü satıp haklasın uçasın o gün, haklasın maşına o gündü kırık çetti üstümle. Kayıp ki barıyım ben. Kayıp ki barıyı bulardı derste gelip üstümle kuruşu attı. Razı kılıç aldı, barış aldı dedi bitireceğim cırlarım dedi, sefer bizi kondırış aldı dedi. Bulaş gelip üstümle kulüp getirdi. Ben hadi ben sana yatışım kere. Dedi payla oturayım ben. Ertesi ben, indin ki ben uyumu bizi gitmezsin dedi. Ballarımla, dediği balları maktepte okuş kere. Maktepte var mıydı? Kızım 16 yaşa, bitseydi okuş kere. Bitseydi çıkmıyordu ki. Ben dedi, yok ballarımı bu kampanyanın aslında. Bitti harcatımı yok attım. Kayıp geçireyim ben. Tamam buldum ben. Kılıp tamam buldum. Kraskanı halim kalmadı bura buna. İltimaz. Yerden bir veriyle. Tuttu farzantım bu arada. Tuttu farzantım. Otki ayırlığı vefat etti. Az üyelik yaşıma. Hocayınım işliydiyle. Bir umur mihnatı işlep. Halal mihnat bilen bakıp. Öyle bir şeraitimizi çile var gele. Bir kona üyede yaşap tut. Nemece kurduydum ben ki bu kona kılıçardı. Bir kona üyde 16 yaşar kızım, 17 yaşar oğlum bile yaşayıp geliyor. Bir kona üyde, kandı iman kopyatırsın kereymez, bollarım için üyü. Kurmaz yine bize diyor, ne mi geçen kurgun da kimi etti dedi. Bir kona üyde 15 yıl yaşarım. Ne uzayım ben, bollarım için şarait yaratı vermesem.
Ay firma bu sizin, ben okuyatken, kampanyanın
normal. Global Project Management Inc. kampanyası, halkara biznes kampanyası. Kaynalarım hamaz oldu. Üçte kaynım, bitte kaynım gibi pul verdi. Beş kona zorga iki kona oldu. Bitte kaynım kaldı bana kip gitti. Hali geçe iki yıldan beri üyelerken yok bir gen pulüge. Bitte kaynım 9 bin dolar verin. Yanıge koşup yakında üye oldu. Hali geçe remontu gen yok. Bana uşuna hali geçe şu hale miyim ha? Ben gazı uçakçılar narkı aşık gitken bu sefer. Uşancı oturun ben telaşıp uçaktaki yaraşa bir gün çıkamam uçan çıkmayayım andım. Bana sanki yaraşasını aptaydık haklasın ay haklasın bu işi biz getirdik işte bu coyladık. Bana yakında dedem yiyem verip koydum. Öyleyim ben bu sıkılışla kapıdı kan değdir. Alakası var. 22. yılı ben bir büzülüşke kegem olsa 24. yılı ortam ben ise geçişti. Kaç on gece bana yakınlarım aziyet çeker bu kampanyanın dastıda. İnsan bugün adam bana ucu otoban çekip kaldı. Yine saçtığım için de oğlanla uttular. Kaçıdır sabah vardır ki ben de sıkılır ki otoban çekip kaldı. Otamı yıkattım, oğlumu yıkattım, kaynanamı yıkattım. Yine bu kampanyayı yanıma geri. Yanıma geri. Bollarım için ben yasasım geri. İki yıldan beri ucu bilmedim, işancım kalmadı. Huda'dan başka, Huda işanlar. İki yıldan beri çekti azaplarımı. Huda kulağına yandır. Hiç kim işancım kalmadı. Fakat küçük olduk o lezmanla.
Mol açığı, can açığı degen gap var. Üç aydan acıralıyorken Müyesserhan Rahimlerin dertleri Özbek tinglovchilar uchun balki tanish tuyular. Toshkent markazidagi uy joydan ajralganlarning soni eng kam tarix hisoblarda ham minglarni tashkil qilmoqda. Davr mening taqdirimda eshitishining bugungi soni ham Toshkentdagi inson huquqlari faollari ko'magida hozirlandi.
Endi esa o'zbek dunyosi eshitirishini tinglang. Mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon.
O'zbek dunyosi. Dunyoning o'zbeklari va o'zbekning dunyolari to'g'risidagi eshittirish. Assalomu alaykum. Kutilmagan burilishlar eshittirishimiz davomida tabiiyki kutilmaganda yuz beradi. Faqat sabr qiling. Avvalo, bugungi eshittirishimiz uchun rejalashtirganimiz suhbatlardan birinchisi.
Yo'q, Eshkar Miklandi. O'z vatanimni yaxshi ko'raman.
Suhbatdoshim Zebun Niso hozir 10 yoshda. U Shvetsiyada yashaydi. o'sha yerdagi maktabning 4-sinfida o'qiydi. Shved tilida men o'z vatanimni sevaman der ekan, Zebuniso Shvetsiyani emas, O'zbekistonni nazarda tutayapti. Chunki u o'zbekistonlik, dadasi Muhiddin Qurbonov o'zbekistonlik siyosiy qochqinlardan biri. O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan siyosiy qochqin ota-onasi bilan chiqib ketgan yuzlab o'g'il-qiz bor shu kunda xorijda. Zebuniso o'shalardan biri. Xo'sh, o'sha bolalarning dunyosida qanday o'zgarishlar yuz beryapti? Bu o'zgarishlar foydagami, zarargami? O'z tilini unutib qo'ymayaptilarmi? Kelajaklarini ona vatan bilan bog'layaptilarmi? Marginallashib ketmayaptimi ular? Shu savollar javobini izlamoqchimiz bugun.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Ismim Abdulloh, Muhiddin Qurbonovni o'g'liman.
Hay, qancha bo'ldi Shvetsiyaga borib qo'yganingizga?
Yaqinda 3 yil bo'ladi.
3 yil. Demak, 10 yoshingizda borgansiz, a?
Ha.
Hozir biror joyda o'qiysizmi?
Ha, hozir maktabda o'qiyapman.
Shu maktabingiz haqida aytib bering. Tinglovchilarimizga o'zbekistonlik Abdulloh degan 13 yashar bola Shvetsiyada qanaqa maktabda o'qiydi ekan? Qiziq-da.
Biz sinfda 20 ta bola o'qiydi. 7 sinfmiz.
Sizlarni shvetmassan, kelgindisan deb kamsitmaydimi?
Yo'q.
O'zbekistondagi maktabda o'qish bilan Shvetsiyadagi maktabda o'qishda nima farqi bor?
Farqi bu yerda internet, kompyuterlar bilan ham ishlash mumkin. Internetlarda o'rganib, keyin maktablarda ovqatxonasi bor, borib ovqatlanadi har kuni albatta hamma. Bu yer tekin. O'zimiz boramiz, ovqatlanib kelaveramiz. Tekin.
Tekin ovqat nimalardan iborat?
Har xil narsa, ana shvetlarda ovqati o'zi.
O'qituvchilar har kuni uy vazifasini so'raydimi, so'ramaydimi?
Uy vazifasini har kunga so'ramaydi. Aytgan kuniga, masalan, 3 kun, 4 kunga aytadi, uy vazifasini o'shangacha beradi.
Bergan javobingizga qarab baho qo'yiladimi? O'zbekistonga o'xshab 1 dan 5 gacha bo'lgan baho qo'yiladimi yo boshqachami?
Yo'q, bu yerda faqat xatomi yo'qmi aytadi. Baho qo'yilmaydi. Lekin yaxshi o'qidim, yomon o'qidim deb yozib boraveradi o'zlari. Har bir bolaga alohida dela tutiladi. Keyin o'sha masalan men rasm darsiga borsam, rasm darsida muallim aytadi o'zini fikrini.
Xohlasang bor, ketaver O'zbekistonga desa, ketasimi, ketmaysizmi?
Avval bu yerda men o'qimoqchiman, o'qiganimdan keyin xudo xohlasa katta bo'lsam boraman.
3 yildan beri Shvetsiyada yashayotgan 13 yashar o'zbekistonlik Abdulla bilan suhbatlashdik. Boyaroq uning 10 kirgan singlisi bilan gaplashgandik. Binoidek o'zbekcha gaplashyapti ikkalasi ham. Bir qarashda xorijda yashayotgan o'zbek o'g'il-qizlar marginallashib ketmaydimi degan xavfsirashga o'rin yo'qdik. Bolalarning otasi Muhiddin Qurbonovning o'zini ham suhbatga tortdik. Muhiddin aka, oilalik qochqinlar Shvetsiyada ko'pmi yoki bo'lmasa shu bolalar ko'pmi? Mana sizda ikkita ekan.
Shvetsiyada ko'p. Hozir qancha desam bo'ladi bir 5000 atrofida bir shu oila bo'lsa kerak. Yolg'iz emas, yolg'iz yashayotganlar juda ko'p. Ishlagani kelganlar, o'zi yurganlar ko'p juda. Bu yerda hozir o'zbeklar qancha bo'ldi? Bir 3000 ta deganda hali biz bilganimiz bir qanchasi kelyapti o'zbeklar. O'zini nimasi bilan ham kelyapti. O'zini hisobidan yo'l kira qilib kelib topshirayotganlar. O'n orqali kelayotganlar ham ko'p bo'lyapti. Kelyapti hozir ham. Yaqinda o'zida bir 10 tami oila keldi. Biz bilganimiz hali. Biz bilmaganimiz qancha.
Muhim aka, bolalarni shu dunyo ko'rgani yaxshi. Lekin vatandan uzoqda boshqa madaniyat ichida shu marginallashib ketish xavfi bor. Milliy qadriyatlarini, ajdodlar qadriyatlarini unutib qo'yish xavfi bor. Shu xavf ota sifatida sizni ko'nglingizga bir xarid solmaydimi?
Nafaqat madaniyatni, tilini unutib qo'yish xavfi bor. Chunki mana shu qizim mendan ayrim o'zbekcha so'zlarni dada bu nima degani deb so'raydi. O'zbekcha so'zni so'raydi mendan. Men aytaman bu turishda tilni ham unutib qo'yadi ekan. O'shaning uchun bizni xavfsiraganimiz mana masalan bir odam 9 yil bo'lgan ekan kelganiga oilasi bilan. Shu millatni yo'q bo'lib ketish xavfi bor degan gapni aytdi. Millat o'zini saqlab qolish uchun nimalar qilish kerak, nimaga e'tibor berish kerak. Boshida e'tibor beramiz deymiz, e'tibor beramiz, sekin-sekin ko'z urganadi.
shu jamiyatni ichidamiz, shu jamiyatga moslashib o'zgarib ketganimizni bilmay qolamiz degan masalani aytdi. Bu haqiqatdan rost narsa. Shu millatni saqlab qolish uchun qandaydir o'sha uyushmasi bo'lish kerak. Biz dastlab kelganimizda tuzgandik Shvetsiyada o'zbeklar madaniyat markazi degan. Lekin u deyarli hech qanday faoliyat yuritmayapti.
Vaholanki bu tashkilotning faoliyatini boshlash, rivojlantirish mumkin. Shvetsiyada o'zbekistonlik qator sportchi yigitlarimiz ham bor. Ularni ham jalb etib, sport va madaniyat markaziga ham aylantirish mumkin, deydi Muhiddin Qurbonov. Buning uchun esa
juda imkoniyatlar katta, faqat bundan unumli foydalanishimiz kerak. Men masalan, o'zbeklarga juda ko'p joyga borib uchrashaman. Aytaman, o'zbeklar bu yerga qonunni to'xtatish uchun kelmagan. Bolalaring o'qisin, tilni o'rgansin, arab tilini, ingliz tilini o'rgansin. Xalqaro o'rinda ish yurita olish qobiliyatiga ega bo'lish kerak. Har bir bola O'zbekistonga qaytib borganda ham shu ilm o'zining ta'sirini ko'rsatadi. Ma'lum darajada O'zbekistonni kelajagi uchun xizmat qiladi, ilmli bo'lsa, deb aytaman. Hammasiga shu gapni aytaman, qayerga borsam.
Mana shu gapidan keyin Muhiddin Qurbonov bilan suhbatimizda birinchi kutilmagan bo'rilish yuz berdi. Mana eshiting.
Bu yerda Shvetsiyada har bir millatni vakilini o'zini tilida dars berish yo'lga qo'yilgan maktabda. Maktabda masalan o'zbek bo'lsa, bir o'zbek odam o'zbek tilida dars beradi. O'sha o'qituvchi bo'lmasa ham o'shanga davlat haq to'laydi. O'sha o'zbek tilida o'sha bolalarni yig'ib suhbat olib borganiga kamida 5 ta boladan iborat bo'lish kerak unga dars ajratib berish uchun.
Ana xolos. Bu yog'i nech puldan tushdi? Bu ishi immigrantlar bolalarining o'z ona tilini o'rganishlari uchun o'qituvchi yollab berishi Shvetsiya hukumatiga necha pulga tushishini bilmaymiz. Muhiddin Qurbonovning aytganlaridan bilganimiz shuki, Shvetsiya hukumati immigrantlarning nafaqat milliy madaniyat markazlari ochib olishlariga imkon yaratgan, balki ularning marginallashib ketishi oldini ham olayapti. Suhbatdoshimizning yordami bilan Shvetsiyadagi maktablardan birida o'zbek tilidan dars berayotgan muallimani ham topdik. Ismini aytmasligimiz sharti bilan opa savollarimizga javob berdi.
Men hozir o'tayotgan o'zbek tili darslarim 50%dan iborat.
Nima degani u 50%? Bu
50%likdir. Bu yerda shunaqa ekan, deltit, heltit deb qo'yishadi. To'liq bo'ladigan bo'lsa 30 soat bo'lish kerak haftasiga. Hozir menda haftasiga 13 soat dars bor. Bu 60 minutlik darsdan.
60 minutdan 13 soat dars o'tasiz. Nechta o'quvchingiz bor?
6 tagina o'quvchim bor.
Siz o'tadigan darslarni asosiy vazifasi nimadan iborat?
Asosiy vazifasi o'zbek tilini esdan chiqarib yubormaslik bolalarda.
Shu o'rinda eshitganingizni hazm qilib olishingiz uchun biroz tin olmasak bo'lmas.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Demak, Shvetsiyadagi maktablardan birida o'zbek bolalarga o'zbek tilidan dars berayotgan o'qituvchi bilan suhbatlashyapmiz. Siz o'tadigan darslarning asosiy vazifasi nimadan iborat?
Asosiy vazifasi o'zbek tilini esdan chiqarib yubormaslik bolalarda. O'zbek nafaqat o'zbek tilini, o'zini dinini, o'zini urf-odatlarini esdan chiqarib yubormasligi shart. Birinchi shu bizani chaqirib o'sha o'zbek tilidan dars o'tishga chaqirgan paytda kommunimizdan ular bizaga aytishdiki, chetdan kelgan bolalar o'zining tillarini unutib yuboribdi. O'shuning uchun sizlar bizaga yordam berishingiz kerak degan fikrga keldik deyishdi. Shundan keyin boshladik. Hozir o'zbek tili darsida men asosan o'zim o'tayotgan darslar yozuvi, endi bolalarda endi har xil holatlar bo'lgan, tilni esdan chiqarib yuborayotgan bolalar ham bor haqiqatda. Yozuv, shu bilan birgalikda O'zbekiston tarixi, adabiyoti, hozirgi kundagi adabiyot, she'riyat, hozirgi kundagi O'zbekiston ahvoli, xullas shunga bog'liq bo'lgan narsalar. Keyin undan tashqari yana O'zbekistondagi o'zimizning urf-odatlar. Mana misol uchun salom alikda, ovqatlanishda, odobda mana shu narsalarni shakllantirib boryapmiz bolalarda.
Yo, juda yaxshi ekan. Bu o'zi azaldan bor loyiha ekanmi yo keyingi yillarda paydo bo'libdimi?
Oldin ham bo'lgan, lekin bu darajada e'tibor berishmagan ekan. Shu yildan shuni juda ham qattiq talab qilishyapti. O'sha modish mo'slerari deb qo'yadi. o'zini tilidan o'qituvchilar, ona tilidan o'qituvchilarga alohida programmalar tuzilgan. Juda ham yaxshi, lekin juda ham yaxshi. Boshida mana shved tilini aralashtirib gapirib, keyin ba'zi narsalarni shunaqa bo'lganki, bolalarda bizani O'zbekiston o'zi uncha yaxshi emas, o'zbek tilini o'rganib nima qilamiz degan tushunchalar ham bo'lgan bolalarda. Nima keragi bor degan. Keyin mana hozir biz bolalar bilan shu nimadan Alisher Navoiy haqida, Boburlar haqida o'tdik. Shunaqangi endi qiziqish kuchli bo'lyaptiki bolalarda, nega biz o'zimizni shuncha past sanadik? Yo, biz yaxshi zo'r joydan kelgan odamlar ekanmiz deb bolalarda shunaqa bir yaxshi nimalar bo'lyapti. Ruhiga ham yaxshi ta'sir bo'lyapti.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Dinga nisbatan ham shunaqa, ba'zi haligi islomiy davlatlarda, musulmon davlatlarda urushlar bo'lyapti-ku, demak hali dinimiz yaxshi emas shekilli degan hali shubhalar bo'lgan bolalarning orasida. Lekin hozir endi nima? Bolalarda tushuncha yaxshi. Hatto shunaqa holat bo'ldiki, bizani mana shu kommunimizda kommunni o'zi talab qildi, bitta kichkina nima o'tkazib bersangiz islom dini xususida deb.
Kommunni nimasi u?
Kommun bitta kichkina rayoncha. Biz yashayotgan joy.
Rayonni hokimi aytibdi-da.
Ha, shunaqa hisobda. Shunaqa qilib, mana shu nimada, shu kommunni o'zida 2-3 ta joyda islom dini xususida men nima o'tkazib berdim.
Shved tilida.
Shved tilida. Qiziqishlar ham juda zo'r bo'ldi. O'sha o'quvchi bolalar juda ko'p savollar berishyapti. Yo'q, bizada dinimiz yomon emas, faqat hozirgi ko'rinish shunaqa bo'lyapti. Xuddi odamlar har xil bo'lganidek, bu dinning ichidagilar ham sizlarga o'xshagan odamlar. Dinni o'zi juda go'zal, faqat har kim har xil amal qilyapti xolos, deb tushuntirishga harakat qildik. Hozir endi bolalarga nisbatan ham muomala chiroyli, chunki haligi musulmonlarga nisbatan ham keyin tashqaridan boshqa shvedlar, boshqalar, bular mana bunaqa joydan kelgan-ku deb hali past nazar bilan qarashlar, shunga o'xshagan narsalar bo'lgan ekan, hozir endi o'rtadagi muomala munosabatni ham go'zallashtirishga olib kelyapti. Juda ham yaxshi. Juda go'zal.
Programmani tuzib berishgan dedingizmi? Yerga qoldim. Shu darslardan nimani gapirish, qanday gapirishni davlat shunaqa belgilab berganmi?
Ha, endi asosan bu yerda nima desam, juda ham erkin. Sizni ko'p ham nimani o'tyapsan, nimani qo'yyapsan deb tekshirmaydi. Lekin maslahatlar bergan. Mana qaysi tomonda yondoshsang yaxshiroq bo'ladi degan ma'noda.
Boshqa ona tilidagi o'qituvchilikmi?
Xuddi shu savoldan keyin eshitirishimizni boshlayotib, siz tinglovchini ogohlantirganimiz ikkinchi kutilmagan burilish yuz berdi. Demak, Shvetsiyadagi maktablardan birida o'zbek bolalarga o'zbek tilidan dars berayotgan o'qituvchi bilan suhbatlashyapmiz.
Siz boshqa ona tilidagi o'qituvchilikmi?
Ha, o'qituvchiligida universitetda o'qidim, faqat tugallamadim. O'sha hijob masalasida ozgina janjal bo'lib 4-chi kursdan ketib qolgan edim.
Nima uchun? Qanday ketib qolgansiz?
4-chi kursni boshlaganimdan keyin bir kuni shunday hijobda kelyapsam, rektorga ro'para bo'lib qoldim. Keyin xullas o'zi hijobga munosabat juda yomon edi. Uni o'zingizlar ham bilsangiz kerak, bizani juda ko'p kursdoshlarimiz haydalgan, juda ko'pchiligi ro'molni yechishga majbur bo'lgan. Xullas keyin rektor ro'molingizni yechsangiz o'tasiz, bo'lmasa o'tmaysiz dedilar.
Toshkent davlat
universiteti.
Toshkent davlat universiteti.
Ha, shunaqa. Keyin uzr, domla, bu ishni qilolmayman dedim. Desam, keyin o'sha yerda endi 1-2 ta juda ham haligi bashang kiyinib olgan, ortiq darajada ochiq lyamkadagi qizlar turgan edi o'sha yerda. O'sha qizlarning bittasini shunda quchoqlariga olib turdilar-da, aytdilar: "Qani, mashinadan nima ortiq joying bor? Oldin menga shuni aytgan, sen menga shunga javob bergan. Sen shunga javob bersang, keyin men o'ylab ko'raman" dedilar. Haqiqatan juda chiroyli, juda go'zal qiz edi. Keyin qarab turdimda, ochig'ini aytsam, "Achchig'ingiz kelmaydimi?" desam, "Yo'q" dedilar. "Bo'lmasa, eshitib oling" dedim. Islomda shunaqa ekki, agar ayol hur bo'ladigan bo'lsa, u hamma joyini berkitishi shart. Shariatda qanday belgilangan bo'lsa, shunday. Faqat yuzi bilan qo'ligina ochiq bo'ladi, xolos. Agar u quli bo'lsa, cho'ri bo'lsa, u xuddi mana shu qizday yurishi mumkin dedim. Shundan keyin juda qattiq achchiqlandilar. Shuni orqasidan ketib qoldim.
Bu nechinchi yilgi gap endi?
Bu bir 5-6 yil oldingi gap. Shu, lekin endi baribir o'qiganim foyda qildi. Men oldin o'zi litseyda o'qigan edim 3 yil. Shu nima til adabiyot sohasi bo'yicha, til adabiyot fors tili bo'yicha o'qidim. Keyin uyda asgina bolalarni maktabga tayyorlab, boshqa qilib baribir foydasi bo'ldi, alhamdulillah. Mana bu yerda ishlayapman hozir. Holatda aytdim, shunaqa 4 yil o'qiganman xolos. Keyin ketganman dedim, shu bilan ishga olishdi. Bu yerda hatto mendan dokument talab qilishmadi. Ishonishdi shundoq.
Ishonishdi. Bo'ldi. Eshittirishimiz tugadi. Men bironta ham ortiqcha so'z qo'shmoqchi emasman. Salomat bo'ling.
Shu o'rinda dasturimizning 2-qismiga qismiga yakun yasaymiz. Birozdan so'ng dasturimiz o'rta to'lqinlarda davom etadi. Dasturni Kaminali Sher Siddiq e'tiboringizga havola qilmoqda. Ozodlik radiosi to'lqinlarida qoling.